Virðulegi forseti, ég vítur ekki það sem ég sagði áðan að sæmilegur orkumarkaður, samleitni og sömu reglur munu að sjálfsögðu gilda á Íslandi nema einhvers konar varanlegar undanþágur fáist frá reglunum. Við fengum undanþágu vegna jarðgass, við erum ekki tengd Evrópu og hér ekki unnið jarðgass í það minnsta ennþá. Við erum ekki heldur tengd Evrópu eða meginlandinu með fyrir rafmagn og ættum því að undanþágu frá því líka. Ég ekki, eins og hátum við þingmaður, ekki talsmaður þess að mun segja sig frá EES-samningnum, en það verðum líkt og aðra samninga að hafa heimi til þess að ræða þróun hans og til þess að ræða kosti og galla án þess, og það enginn að segja það, að það stofni samningnum í hættu. Þeir sem að, eins og að tekna samninginu upp sem einhvers konar ógna samning gagnvart Íslandi, þeir eru setin að hættu, myndi ég að segja miklu frekar.
Þá veitir alls